Да.
Какво разговаряхте? Доста дълго продължи разговора, повече от предвиденото.
Разговорът ни беше по няколко теми. Първата е отново да потвърдим нашата позиция по отношение бързината, с която считаме, че следва да се действа в предстоящата конституционна процедура, а именно връчване на втория мандат. Убедени сме, че това ще даде възможност максимално бързо да се състави правителство от партиите, които са заявили такава готовност. Говоря за и Демократична България, и БСП, и Изправи се, ние идваме. Считаме, че е много по-добре да се премине към връчването на втория, съответно на третия мандат, и ако се състави правителство, именно зад него да застане парламентарно мнозинство, което да носи отговорност както за актуализация на бюджета и управление на кризи, така и за подготовка на следващ бюджет за 2022 година. Кризите, пред които е изправена България, не могат да протакат конституционни процедури. Именно на това обърнахме внимание на президента и вицепрезидента. Отново казвам, заявихме, че ние категорично при връчването на мандата веднага ще го върнем. Няма да използваме конституционния срок за консултации, за съгласие в парламента. Изцяло сега президентът следва да реши кога точно ще пристъпи към тази конституционна процедура. Говорихме и за темите, които и вчера се обсъждаха на Консултативен съвет по национална сигурност. Знаете, че становището на парламентарно представените групи е, че мястото за обсъждане на актуализацията на бюджета е в Народното събрание и тази актуализация не може да бъде обвързана с условието връчване на втори мандат или консултации с парламентарните групи. Говорихме и за казуса с господин Кирил Петков. Категорични сме, че там също трябва да има реакция на президентът. При все, че има искане в Конституционния съд, считаме, че господин президента публично трябва да изрази позиция. Господин Петков представил ли е някакви доказателства за липсата на друго гражданство, освен българското, каквото е изискването на Конституцията в член 110? Подавал ли е, например, декларация, че има само българско гражданство и ред други такива въпроси от компетентността на президентската институция? Темите, свързани с бюджет, с мигрантска вълна и с COVID-криза, отново бяха обсъдени. Очакваме, разбира се, препотвърждаване на загрижеността на всички парламентарни групи за отговора на тези кризи, но ние считаме, че докато миналата година тези кризи съществуваха, а се отричаха, сега е време наистина да се носи отговорност. Апелираме партиите, които считат себе си за алтернатива, да поемат тази отговорност.
Отговори ли ви президента на въпросите за Кирил Петков?
Отговори ли ви президента на въпросите, които поставихте за Кирил Петков?
Имате ли визия какво се случва, ако Конституционния съд уважи вашия иск?
Конституционния съд, ако уважи нашия иск, той ще обяви противоконституционност в частта за назначаването на Кирил Петков. Ние това сме поискали. Не обявяване на противоконституционност на целия указ, а само касаещата господин Кирил Петков. Убедени сме, че Конституцията е ясна в тази част. Всеки кандидат за народен представител или министър трябва да отговаря на определени условия. И тук всички обяснения и тълкувания, които господин Кирил Петков прави ежедневно в телевизионни студия, ми се струват доста неадекватни. Считам, че и в президентската институция има достатъчно подготвени юристи. Все пак професор Друмева е секретар на президента по конституционни, по правни въпроси. Тя е конституционен съдия, който е участвал в разглеждане на такъв тип казуси. И според мен и за нея е ясно решението, но да не го предопределяме, разбира се.
След днешната среща, кое ви се струва по-вероятно? Да има правителство с трети мандат или да отидем на нови избори?
Отговорността отдавна, от месец март, не е в ръцете на политическа партия ГЕРБ. Когато Ние носихме отговорността за цялата държава, ясно я съзнавахме и имахме отговор на всеки въпрос и по отношение на мигрантската криза, и управлявахме, и по отношение на COVID-кризата, въпреки че някои отричаха, и по отношение на средствата в държавния бюджет. Българският избирател на 11 юли посочи „Има такъв народ“ за партията победител. Те отказаха да носят тази отговорност. Сега всички останали, които през цялата минала година ни убеждаваха, че са алтернатива на управлението и единствено и само следват принципа да изчегъртаме ГЕРБ, да ги махнем от властта и после ще видим, няма ляво, няма дясно и други слогани и лозунги, е време да поемат тази отговорност и е в техни ръце решението за изход от парламентарната криза, която вероятно предстои.
Да разбираме, че вие няма да подкрепите трети мандат, така ли?
Аз мисля, че неколкократно заявих, че промяна в нашата позиция няма.
Най-вероятният сценарий от тук нататък според вас?
Най-вероятният сценарий може би зависи от сценаристи, но не тези в едно телевизионно шоу, а други, които построиха предизборните си кампании върху анти-ГЕРБ риторика. Сега е техен ред да решават какво ще правят. Ако никой не успее да състави правителство, отиваме на поредни, трети за тази година избори. Това как ще се отрази на българският избирател и на българският бюджет е въпрос, който сигурно по-късно ще водим разговори. Дали избори ще има две в едно, или ще има всяка седмица на месец ноември дата за избори. Това също е въпрос, на който предстои да се даде отговор и в парламента, защото парламента назначава президентските избори, и в президентската институция, съответно указът на президента за насрочване на парламентарните.
Ще бъдете ли в пленарната зала с всичките си народни представители при гласуване на правителство с третия мандат, ако стигнем до този сценарий?
При всички положения ще трябва да бъдем в зала. Това е едно. Второ, да добавя, българското общество е тежко разделено. Трябва да се лекуват рани. Очевидно е, че българският избирател не е дал никому правото да изчегъртва други. Българските избиратели казаха на партиите: имате своето място, такава ви е тежестта, сега в момента трябва да разговаряте. И аз се надявам, че ако с третия мандат партиите, които искаха да поемат отговорност, и в крайна сметка се провалиха в това, ако с третия мандат отново се провалят и не съставят кабинет, то тогава в следващата предизборна кампания ще помадреят и ще имат друг тип риторика. И малко от малко ще можем да създадем среда, в която в следващия парламент да можем да си говорим. По отношение на господин Кирил Петков, всичко това, което си изговорихме до момента, е ясно. Аз го призовавам обаче за следното. Той с особена енергичност показваше сертификатите си от Харвард. Сега със същата тази енергичност да вземе да ни покаже тая нотариално заверена молбичка, за която твърди, че има, да видим кой е нотариуса, дали канадски, дали български, на коя дата е заверена. Ясно е, че молбата му за отказ от гражданство не го освобождава от гражданство. Аз подозирам, че той все още е канадски гражданин. Външно министерство направило запитване, ще проверим. Обаче гражданство се губи с акт на държавата, която ти е дала гражданството. Само тогава вече можеш да не се смяташ за гражданин. До момента аз подозирам лично, че господин Кирил Петков е все още поданик на британската кралица.
Господин Митов, обаче това е
декларация, за която сте питали.
Не ми отговориха, но ако е попълнил такава декларация, както за липса на забранителни обстоятелства съгласно Конституцията, както и за липса на обстоятелства по отношение фирми, дялове и всичко друго, което се изисква съгласно закона, тя трябва да се намира тук в президентската институция, най-вероятно. Основното е, че без акт на държавата, която дава и приема отказа от гражданство, гражданство не се прекратява.
Стана ли ясно дали президента Радев е бил наясно с това гражданство на Кирил Петков?
Не стана ясно.
Това едва ли е прецедент? Имало и други хора в управление с двойно гражданство.
Имало е един единствен случай и Конституционният съд се е произнесъл. Това е конституционното дело от 95-та година, касаещо господин Жорж Ганчев. Тогава са прекратени неговите пълномощия на народен представител. В други случаи е нямало в българския политически живот. Между другото се появиха различни интерпретации по отношение на гражданството на господин Симеон Дянков. Например, вчера имаше такъв зададен въпрос. Господин Симеон Дянков никога не е бил гражданин на друга държава, освен български гражданин. Пред него и пред Министерския съвет тогава този въпрос не е стоял, защото той е бил единствено български гражданин.
И затова има и изявление на Държавния департамент на Съединените щати.
Проспали ли са службите казуса?
Ами аз, доколкото виждам, аз зададох този въпрос и сутринта. Не знам за какво беше това бързане с смяната на ръководителите на служби, след като се оказва, че те не успяват да си свършат работата именно в частта, това да проверят дали министрите като минимум отговарят на условията, за да бъдат назначени за министри. Къде са спали? Това е техен пропуск. Затова ли се бързаше толкова с смяната на ръководителите на служби, за да могат да прикриват подобни казуси?
Благодарим.
Благодарим.